Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Tervetuloa mukaan Ilmastovaroitus-podcastiin. Tämä on 50. juhlalähetys. Miltä se, Timo, tuntuu?
Hätkähdyttää. Riemastuttaa.
Ja hän on siis Timo Tyrväinen, Myrskyvaroitus ry:n puheenjohtaja, taiteilija, ekonomisti. Ja sitten tietysti vakijäsenä meillä on myös Jouni Keronen, Helsingin yliopiston työelämän professori. Miltä se 50. juhlalähetys nyt tuntuu?
Aivan mahtavalta. Kun aloitettiin tätä sarjan tekemistä, niin en ajatellut, että tässä tulisi näin paljon, mutta nyt tuntuu siltä, että saan olla oikeastaan vasta alussa.
Näin se varmaan on. Tänään juhlalähetyksessä puhumme yritysten ilmastotavoitteista, toimista ja tulevista haasteista. Ja meillä on tänään täällä uutena jäsenenä, toivon mukaan vielä jatkossa usein mukana, Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ihan ensin, Antti, miten ja milloin heräsit siihen, että ilmastonmuutosta pitää alkaa hillitsemään?
Se nyt on varmaan jonkun sortin prosessi, että ei pysty oikein varmaan kukaan yhtä päivää tai hetkeä sanomaan. Sen verran mä tiedän, että koska mä oon sen ensimmäisten kertaa julkisesti noteerannut, mä olin nimittäin Hotelli Haagan tiloissa pitämässä puheenvuoroa karjan kasvattajille vuonna 1995. Ja karjan kasvatuksen tulevaisuuden näkymistä. Ja silloin tuli, kun mä niitä tulevaisuuden näkymiä mietin, niin tulin siihen puheenvuoroon kirjoittaneeksi, että ilmastonmuutos on yksi asia, jolla voi olla valtavia merkityksiä vielä ruoantuotannolle. Tämmöisen päivämäärän ainakin muistan, tai vuoden.
Mitä sinä näet ilmastonmuutoksen kokonaistilanteen tällä hetkellä?
Nythän sitä ei enää sillä lailla varmaan kyseenalaistetaan ainakaan täällä Suomessa tai Euroopassa, kun vielä joku aika sitten kyseenalaistettiin. Työ tässä tietysti on vasta hyvässä vauhdissa, mutta ei ole lähelläkään maalia. Näin ollen sitä työtä pitää jatkaa tekemään.
Tänään meillä teemana on olemassa yritysten ilmastotavoitteet, toimet ja tulevat haasteet. Miten, Timo, näet, miten yritykset ottavat huomioon ilmastonmuutoksen?
No, tässä oikeastaan siteeraan vielä viisaampaa Johan Rockströmiä, joka on yksi johtavista ilmastotieteilijöistä. Kun hän kävi täällä viime keväänä Climate Leadership Coalitionin vieraana, niin hän totesi, että niin kuin tavallaan tämän ilmasto-ongelman ratkaisun kärjessä kulkee tiede, ilmastotiede. Mutta aika pian perässä tulee yritykset, kaupungit ja vasta sitten poliitikot. Eli tämä kertoo siitä, että vaikka läheskään kaikki yritykset eivät ole vielä ikään kuin siirtyneet hyvisten puolelle, niin siitä huolimatta niin kuin ikään kuin siellä ollaan itse asiassa, tekisi mieli sanoa jopa veturina vetämässä poliitikkoja sitten niin kuin vahvempiin linjauksiin.
Miten, Jouni, sinä näet, kuinka hyvin yritykset ovat mukana tänä päivänä?
No, vaikea sanoa herännäisyysprosenttia, mutta ainakin suurin piirtein kärki kolmannes on oivaltanut se hyvin, että tämmöisellä kuolleella tai hyvin huonosti toimivalla planeetalla on vaikeaa tehdä hyviä bisneksiä. Ja se on kyllä herättänyt todella ison joukon veturiyrityksiä toimimaan ilmastonmuutoksen hillinnän suhteen.
Kone on tehnyt aika paljon ilmastonmuutoksen suhteen. Miten, Antti, näet, millaisia tulevaisuuden tavoitteita koneella on?
No, oikeastaan tässä voisi sanoa kaiken kaikkiaan. Ehkä ei kannata mennä koneeseen liikaa yhteen yritykseen katsoa, mutta koneessa, niin kuin näissä parhaissa firmoissa muutenkin, mietitään jatkuvasti tulevaisuutta, minkälainen meidän tulevaisuus tulee olemaan ja fiilataan toimenpiteitä tulevaisuuden mukaan. Ja tämä on mun mielestä koko asian yksinkertainen ydin tässä bisnespuolella, että jos yritysjohtajat uskoo ilmastonmuutokseen, niin heidän pitää myös reagoida ilmastonmuutokseen. Ja meillä me ollaan tehty sitä tietysti pitkään jo 15 vuotta varmaan oltu aika aktiivisia tämän suhteen. Meillä se ehkä alkoi aika hyvin tästä vähän niin kuin sattuman kautta, kun me huomattiin yhtäkkiä, että meillä on ylivoimaisesti paras energiatehokkuus meidän tuotteessa. Se muodostui merkittävästi kilpailuvaltiksi meille ja sitä kautta ruvettiin ajattelemaan enemmänkin näitä asioita.
Niin kuin sä sanoit, että yrityksissä, varsinkin hyvissä yrityksissä, pyritään koko aika ajattelemaan sinne eteenpäin. Ja se on itse asiassa kestävän menestyksen niin kuin, aivan ehdoton ehto. Välillä tuntuu siltä, että niin kuin ikään kuin politiikkapuolella voisi olla kyllä paljon oppimista tästä niin kuin tavallaan tästä ennakkoon. Kun me ollaan monissa tilanteissa, että monet asiat, ratkaisut, jotka nyt on hyvin tärkeitä, vaikkapa käsitys siitä, että onko tuulivoimalla Suomessa tulevaisuutta, onko sähköautoilla ylipäänsä niin kuin menestymisen mahdollisuus. Tämä ennakointi on ollut niin kuin tosi surkeata. Niin olisiko sun mielestä jotain niin kuin, jos tavallaan yritysten vakavuudella olisi mietitty näitä asioita, niin olisiko se mahdollista, että tässä olisi niin kuin paremmin pystytty ymmärtämään sitä, mihin me vielä ollaan menossa?
En mä osaa tuohon vastata. Sen mä oon itse kyllä huomannut, että yritysjohtajat on parempia johtamaan yrityksiä kuin politiikkaa, ja poliitikot on parempia poliitikkoja kuin johtamaan yritysmaailmaa. Että siinä mielessä niin selkeys tässäkin asiassa, selvä työnjako niin on kohdallaan. Mutta tietysti toi asia, mistä puhuit tästä ennakoimisen heikkoudesta, niin siinä on jotakin. Totta kai siinä on sopittavaa, koska se on vähän surullista. Mä tiedän varmaan näitä esimerkkejä, mistä puhut.
Jouni.
Joo, mä voisin jatkaa tuosta, kun mulla oli vähän aikaa toinen jalka myöskin täällä politiikkapuolella ilmastopolitiikan pyöreän pöydän jäsenenä. Niin näin sitten myöskin, miten julkinen sektori toimii, ja sitä ennenhän mulla on oikeastaan koko työura yritysmaailmassa, niin kyllä niin kuin johtavat yritykset tekee tätä ennakointityötä jotenkin paljon perusteellisemmin ja tarkemmin kuin tällä hetkellä julkinen sektori. Ja semmoista, niin kuin Timo totesi, niin sellaista osaamisen vaihtoa tai menetelmien käyttöä myöskin julkisella sektorilla, niin itse toivoisi, että tämä muutosvauhti on nyt todella nopea, että jotta me saavutettaisiin näitä Pariisin ilmastotavoitteita, niin meidän pitäisi kiihdyttää investointivauhti ehkä kolminkertaiseksi tai jopa isommaksi koskien puhtaita ratkaisuja. Ja se on valtava bisnesmahdollisuus, mutta siinä jos ei osata sitä ennakoida ajoissa, niin ei osata myöskään satsata meidän paukkuja oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan.
Olit Antti perustamassa EU:n suurimmaksi kasvanutta yritysten ilmastoverkosto Climate Leadership Coalitionia 10 vuotta sitten. Minkä takia päätitte perustaa tällaisen verkoston?
Joo, no sehän ei ollut jotenkin minun ajatukseni, vaan yksi ajatuksen isistä on tietysti Jouni, ja sitten tuolla tietysti sitten pitää mainita Tapio Kannisen nimi, joka kanssa halusi tästä paljon ottaa puheeksi, ja he puhuvat siitä niin uskottavasti, että mä ajattelin, no varmaan tähän kannattaa lähteä mukaan.
Miten se muotoutui se porukka?
No, kuten ensinnäkin tuossa todettiin, niin tämä oli 10 vuotta sitten, jolloin mä olin tietysti vähän ehkä aktiivisempi kuin nykyään ja tunsin paremmin sen ensimmäisen vuosikymmenen suomalaisten yritysten johtajat ja osasin aika lailla miettiä, että ketkä saattaisi lähteä mukaan mielellään tämmöiseen keskusteluun, ja saatiin nopeasti hyvä porukka kasaan. Ja tämä meidän peruslähtökohta, mitä tuosta hieman jo kosketeltiin, oli tämä sama mistä jo puhuttiin, että hyvien yritysten pitää pystyä valmistautumaan tulevaisuuteen, ja näin ollen tämä meidän sanoma oli, että ilmastonmuutokseen valmistautuminen ja sen tavalla tai toisella sen estämisen yrittäminen on hyvä bisnestä, niin kuin se on melko lailla kaikille bisneksille ollutkin, jotka siihen on lähtenyt mukaan, ja silloin se ei ole niin kuin tavallaan ikään kuin pelkkää hyväntekeväisyyttä, mitä firmat lähtee tekemään, koska hyväntekeväisyys on eri ala kuin bisnes. Mutta kun me huomataan, että tää on, tässä on myös tämä bisnesnäkökohta, niin se helpotti tietysti paljon ihmisten sitoutumista tähän.
Ja se, mikä tässä on minusta kauhean tärkeää myöskin, että meidän kuulijat ymmärtää sen, että yrityksen toimiva johto, toimitusjohtaja, on niin sen on valinnut yrityksen hallitus. Ja se hallitus koostuu yrityksen omistajista. Ja silloin, niin kun, jos ei yrityksen toimitusjohtaja voi rupea niin kun, omia tavallaan tämmöisiä niin kun, hyväntekeväisyys- tai hyviskampanjoitaan ruvetaan tekemään, ellei se pysty vakuuttamaan sitten hallitusta ja tai sitten hallitus pystyy vakuuttamaan toimitusjohtajaa, että tämä on nyt sitten meidän omistajien tahto, koska me uskomme, että silloin me saamme omalle sijoituksellemme parhaan mahdollisen tuoton. Ja tämä on niin kuin ikään kuin se jollakin tavalla se tapahtumien kulku ja logiikka ja siitä, että nämä yritykset ovat lähteneet sitten niin kuin monet kärkiyritykset, niin sehän kertoo siitä, että ihan niiden omistajien suuri raha sanoo, että tämä on meille paras.
Miten sinä, Jouni, muistelet tuota 10 vuoden takaista aikaa? Pitikö Anttia kovasti puhua ympäri?
No se onkin hienoa, että näin juhlajaksossa pääsee muistelemaan niitä asioita. Niin mun muistikuvan mukaan asiat meni suurin piirtein sillä tavalla, että Kannisen Tapio tuli tänne markkinoimaan kirjaansa The Crisis of Global Sustainability, ja sitten me käytiin tapaamassa Kososen Mikkoa, joka oli Sitran pääjohtaja siihen aikaan, ja mietittiin, että voitaisiko yritykset tehdä jotain yhdessä Suomessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja Tapio oli siinä vaiheessa jutellut jo Antin kanssa, ja sitten Mikkokin oli tainnut jutella Antin kanssa tästä näin, ja sitten järjestettiin ensimmäinen kokous Munkkiniemessä, johon sitten Antti kutsui sidosryhmiä, ja sitten tämä homma liikenteeseen. Me ensinnäkin haluttiin tehdä jotain yhdessä, ja sitten mä muistan, kun Anttosen Mika koutsasi, että Jouni, pitää olla joku projekti, että jos ei jotain projektia, niin ei saada porukkaa niin kuin lähtemään mukaan, ja sitten mietittiin, mikä olisi ensimmäinen projekti, ja sitten oikeastaan aika nopeastikin kiteytyi tämmöinen pääkaupunkiseudun niin kuin puhtaat ratkaisut projektiksi, että Helsinki lämpesi silloin tukevasti hiilivoimalla, ja muutenkin oli aika fossiilimeininkiä täällä ja kaikki tulevaisuuden skenaariotkin näytti fossiilisilta. Niin sitten todettiin, että tämähän olisi oikein hyvä projekti, että miten me saadaan pääkaupunkiseudun meno käännettyä puhtaampaan suuntaan ja samalla sitten myöskin tämmöisiä vientimahdollisuuksia. Sen verran voi sanoa vielä, että sitten formaalisti Sitra auttoi tämän yhdistyksen käynnistämisen juridisessa puolessa ja kesällä 2014, mutta sitten kutsuttiin Fortumista käynnistäväksi toimitusjohtajaksi tai silloin toiminnanjohtajaksi. Ja 1.9.2014 oli ensimmäinen hallituksen kokous. Anttikin oli siinä mukana maanantai-aamuna 7:00 Sitrassa. Ja tunnustan, että 3 viikkoa ennen hallituksen kokousta mulla ei ollut mitään idistä, että mitä mä siellä esitän. Otsikko oli annettu CLC:n toimintasuunnitelma. Sitten Lappeenrannassa olin yliopistossa vetämässä tämmöistä aurinkotalouskurssia ja siellä sitten tehtiin puhtaan energian ja ratkaisujen suunnitelmia varmaan 10 eri maailman maahan. Ja sitten mulla välähti, että tämähän on ihan valtava bisnes. Ja siitä se ajatus sitten lähti eteenpäin, että ei nähdä tätä enää tämmöisenä riskinä tai välttämättä tämmöinen riskien torjuntatoimena, vaan siinä niin kuin nopeat syö hitaat ja aikainen lintu nappaa madon, että ne yritykset, jotka lähtee kehittämään liiketoimintaa tästä, niin tulee saamaan siitä valtavasti taloudellista tuottoa. Ja tämä sitten oli jotenkin semmoinen konsepti, joka lähti elämään. Ja voi päättää tämän pitkän puheenvuoroni siihen, että tämä oli kyllä mahtava kokemus. Tämä meidän ensimmäinen hallituksen kokous, että Korhosen Pertti oli puheenjohtajana ja siellä oli silloin paikalla 7 perustajajäsentä, niin se oli kyllä todella energisoiva kokemus, että en mä nyt sanasta sanaa muista kokouksen kulkua, mutta harvinaisen paljon tämmöistä tilanteesta, että se antoi parhaan mahdollisen lähdön tälle yhdistyksen perustamiselle.
Muistaaks kauanko Helsingillä meni tämän hiilivapaan Helsinki-ajatuksen läpiviemiseen, tai sanotaan synnyttämiseen?
No muistaakseni ne 3 skenaarioa meni kaikki niin kuin rumukoppaan ja sitten tuli uusi, joka perustui näihin puhtaisiin ratkaisuihin, niin olisiko se ollut 2 vuotta, niin 2 vuoden sillä tapahtui tällainen ajatuksellinen iso kääntyminen tähän meidän toivomaan suuntaan.
Mun mielestä kyllä meni paljon nopeammin vielä Helsingissä, että se meni hämmästyttävän nopeasti, koska ne oli just uusimassa silloin niiden lämmön tuotanto jotakin strategia kautta valmisteltiin. Ja se niin kuin heitettiin mun mielestä suurin piirtein romukoppaan se edellinen strategia tämän meidän aloitteen kanssa. Ja ne rupesi todellakin suunnittelemaan ihan uutta. Että siinä ei mennyt kuin ihan pieni hetki, kun ne hiffasi tämän tärkeyden.
Niin, ajatuksellinen muutos. Tukholmahan oli myöskin hyvä kirittäjä. Niin ajatuksellinen muutos meni nopeammin, mutta sitten ne viralliset dokumentit tai strategiat tuli vähän myöhemmin. Mutta kuitenkin niin harvinaisen nopeasti oivallettiin, että tämä on se reitti. Ja tässä on tämmöinen filosofinenkin ansa, että ennen sitä ajateltiin, että kun tämä fossiilikaukolämpö on niin energiatehokasta, niin sitä ei tarvitse muuttaa, koska se on niin tehokasta, hyötysuhde on niin korkea. Mutta sitten me perusteltiin sitä, sittenhän te lähdette siitä, että te olette maailman viimeinen fossiilienergian käyttäjä. Että miten sillä luo uutta bisnestä, että uutta bisnestä luo vain ne, jotka pääsee eroon siitä fossiilista. Mm. Niin se oli sitten semmoinen ajatus, mikä tuli saamaan enemmän tulta alle.
Joo, olihan me sinänsä aika paljon, mutta monennäköistä hyvää pikkuargumentaatiota siinä, kun nämä kerrottiin myös helsingiläisille, että kun meille tulee kiinalaisia vieraat, kun virallinenkin Suomi kehui sillä, että kuinka suomalainen ympäristöteknologia on maailman huippua, niin sanot, kun meille tulee ulkomaalaisia vieraita, niin meidän pitää aina suunnitella nuo kuljetukset sillä lailla, ettei enää noita hiilikasoja, kun ne tulee lentokentältä keskustaan. Tämä yhtenä esimerkkinä.
Kyllä, ja eräs munkin arvovieraani, mä tein virheen ja kuljetin hänet yhden hiilikasan läheltä, niin tämmöinen englantilainen tunnettu energialan konsultti, niin Michael Liebreich, niin hän otti sitä kuvan sitä hiilikasasta ja twiittasi 10-15 000 seuraajalleen, niin silloin hävettiin. Että tämä ei ole mitään viisastelua, vaan näin tapahtui, ja siinä ihmeteltiin Suomen strategiaa, että miten on mahdollista, että ihan presidentinlinnan vieressä ydinkeskustassa on valtava hiilikasa, ja samalla puhutaan sitä, että ollaan menossa cleantech-bisneksen kärkimaaksi.
Sinä et Timo ollut mukana tässä kokouksessa,
mä en ollut siinä.
Haluaisin silti kysyä, että mikä sun näkemys on, että mitä siinä 10 vuodessa on tapahtunut, mitä Antti ja Jouni on aloittanut yritysten ajattelussa ja
siinä on tapahtunut valtava muutos, mutta kun tässä nyt mentiin tänne ihan syntyjen, nyt mä oikeastaan tajuan yhden asian. Mä olin tutustunut Jouniin varmaan pari vuotta ennen CLC:n ja myrskyvaroituksen perustamista ja yhdessä tilaisuudessa, joka itse asiassa pidettiin Tapani kansan kotona, niin sitten Jouni piti siellä esityksen. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä kohtasin Jounin. Ja mun reaktio oli, että onpa innostunut, vakuuttava esiintyjä, mutta silloin kun se puhuu taloudesta, niin olisi aika paljon niin kuin skarppaamista, vähintäänkin terminologiassa. No. Kuitenkin siitä syntyi suhde, että mä järjestin sitten oikeastaan 5 vuotta myöhemmin sitten pääekonomistien pitkän lounaan, jonka teemana oli nimenomaan ilmastonmuutos. Ja mä muistan sen, että kun mä kutsuin, siellä oli tämä Carbon Trackerin tämmöinen huippuenglantilainen think tank, niin siellä, niiden edustaja oli sitten mukana siellä ja suurin osa pääekonomisteista, sen aikaisista pääekonomisteista. Ja Sixten Korkman ei päässyt, kun se hän sanoi, että hänellä on luento, vaikka hän ei ollut pääekonomisti, mutta mä halusin pyytää hänet. Niin sitten hän sanoi, että hän ei pääse, mutta sitten se kysyi, Timo, miksi sinä järjestät tällaisen tilaisuuden? Ja sitten mä sanoin, että koska tämä aihe on todella tärkeä. Sitten sanoi, niin, niinhän se on. Ja myöhemmin sitten Sixten tuli keskustelemaan tänne myös näistä asioista ja on hyvin sisällä.
Sen verran, Timo, sinun täytyy nyt avata joka tapauksessa kuulijoille tilannetta, minkä takia te olitte Tapani kansan kotona?
Sen takia, että Tapani kansa taas tunsi Tapio Kannisen, jonka, jonka Antti aikaisemmin mainitsi. Ja,
että koko Suomen kuva tässä paljastuisi, niin todetaan vielä, että siis Tapio on mun äidin serkku.
eikö se ollut vielä niin, että Tapio, joka sai sinut ymmärtämään CLC-merkityksen, oli myös ollut lasten likkana sinulle ja sisaruksillesi?
Joo, hän oli, ja sitten hän oli myös mun varsinkin mun isäni avussa purjeveneessä gastina nuorena miehenä. Ja sitten siinä Savalla vähän, ei se varsinaisesti ei ollut lapsi, eli hänen siskonsa oli kyllä ihan nimenomaisesti siinä hommassa joskus.
Yes. Mutta se, mitä mä tässä oli, että itse asiassa ihan muutama kuukausi, 3-4 kuukautta sen jälkeen, kun CLC:n hallitus oli ensimmäisen kerran kokoontunut, niin sitten Jouni pyysi minua Aktian pääekonomistina käyttämään puheenvuoron hallituksen kokouksessa. Ja silloin mä olin päässyt kontaktiin myös Pariisissa pidetyssä kokouksessa niin kuin tämmöisiin vastuullisen sijoituksen tilaisuuteen, jossa mä tajusin ensimmäistä kertaa, että sijoittajat alkaa nyt miettiä näitä ilmastoriskejä. Ja silloin ei vielä ollut näitä isoja finanssialan ulostuloja, mutta silloin mä vaistosin, että tämä on nyt tämmöinen, koska tässä on järkeä, niin tämä tulee olemaan niin kuin iso juttu. Ja kun mä tulin silloin joulukuussa 2014 Jounin kutsumana CLC:n hallitukseen, mä en tuntenut sieltä ketään. Ja sit mä pidin puheenvuoro, jossa mä sanoin, että olen vakuuttunut, että finanssiala alkaa olemaan niin kuin tämmöinen driveri tässä. Ja mä otsikoin se mun esitykseni kalvon, pinnan alla pöhisee. Ja se on sitten Jounille jäänyt mieleen, että hei, että mun mielestä me ollaan myrskyvaroituksessa ja näissä podcasteissa puhuttu, että on väärin kuvitella, että ei sillä ole mitään väliä, mitä mä teen, kun muut ei tee mitään. Pinnan alla pöhisee koko aika, me ei vaan nähdä sitä, mutta koko aika tapahtuu paljon enemmän kuin me kuviteltaisiin.
Puhutaan hetki vielä CLC:stä. Jos Jouni vaikka aloittaa, miten sinä näet, mitkä on olleet tämän verkoston päätulokset?
No yksi päätulos on varmaan se, että me ollaan kasvettu Euroopan laajimmaksi jäsenmäärältään laajimmaksi ilmastobisnesverkostoksi, joka on aikamoinen saavutus täältä Pohjolan perukoilta Euroopan laitamilta. Ja sitten tämmöisenä konkreettisena tavoitteena, niin ehkä iso juttu on tällainen hiilibudjetti, joka me konseptoitiin ja saatiin sitten useiden vaiheiden jälkeen osaksi EU:n ilmastolakia. Ja tämä oli semmoinen alussa, muistan kun Markus Wallenberg tuli meidän jäseneksi ja sitten Jukka Honkaniemi, myöskin ekonomisti CLC:n jäsen, kertoi sitten, että minkä takia, tai mikä oli yksi syy, miksi Wallenberg tuli meidän jäseneksi, niin oli se, että hän näkee, että CLC on tällainen organisaatio, jolla on oikeasti mahdollisuuksia vaikuttaa lakeihin. Ja se jäi sitten mun mieleen. Silloin me ei oltu saatu vielä hiilibudjettia EU:n ilmastolakiin, mutta se antoi sitten hyvää osviittaa siihen, että minkä tyyppisiin asioihin tällaisella porukalla voi sitten vaikuttaa. Ja sitten tosiaan niin hiilibudjetti on nyt osa EU:n ilmastolakia ja tämän hiilibudjettilaskennan kehittänyt henkilökin on tulossa Suomeen tammikuussa. EU on tämän hetken ehkä merkittävin ilmastovaikuttaja, että jos yksi asia pitää nimetä, niin se on ehkä toi merkittävin saavutus. Ja sitten me ollaan erilaisia markkinapohjaisia menetelmiä edistetty useillakin eri tahoilla, että hiilidioksidin hinnoittelu on ollut ehkä päädriveri ja siinä EU:ssa on itse asiassa, jos katsoo näitä meidän alkuperäisiä suunnitelmia, niin joskus Hentikään Ruutin kanssa, joka oli pitkään meidän puheenjohtaja, niin tehtiin tämmöinen vertailu, että jos me ollaan 10 asiaa haluttu edistää, niin 9,5 niistä on toteutunut. Että ainoa tämmöinen kauneusvirhe on se, että kun me haluttiin tämmöinen mandatori, niin kuin velvoittava hiilibudjetti, niin siitä tuli provisional, eli suuntaa antava. Se oli niin kuin ainoa niistä meidän 10 kohdasta, joka ei mennyt suurin piirtein ihan sillä lailla, kun me alun perin kirjoitettiin. Tosin niitä samoja asioita on monet muutkin tahot ajanut, ja me ollaan ajettu yhdessä erilaisten koalitioiden kanssa niitä, että siitä ei voi ottaa missään nimessä kaikista asioista kredittiä CLC:lle, mutta hiilibudjettiin, niin mä luulen, että sitä ei kyllä EU:n ilmastolaissa olisi ilman meidän moninaisia panostuksia asiassa.
Mikä on Antti sinun näkemyksesi?
Joo, siis ensinnäkin just tuo, mitä Jouni sanoi, niin pitää ilman muuta paikkaansa. Sen lisäksi toinen iso, ja mun mielestä ihan vähintään yhtä iso merkitys on, että suomalaisissa yrityksissä on positiivinen näkökulma tähän asiaan. Että monissa maailman maissa vielä siis niin kuin ilmastonsuojelijat ja yritysmaailman napit vastakkain, mikä on nyt täysin destruktiivista tietysti tämän asian kannalta, kun taas meillä, niin me mennään tasajalkaa eteenpäin, joka se on, kyllä mä oon sitä mieltä, että CLC-vaikutus on siinä ollut tosi iso.
Mikä takia, Timo, CLC on noussut Euroopan suurimmaksi ilmastoverkostoksi?
Mun mielestä CLC:n, miten mä sanoisin, tämmöinen niin kuin malli, jota mä en ollut luomassa, on mun mielestä lähes nerokas. Se on ensinnäkin se, että se kattaa jäseniä kaikilta mahdollisilta tavallaan niin kuin toimialoilta. Mikä tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi leimata sitä jonkun toimialan niin kuin tämmöiseksi lobbausverkostoksi. Että siellä on sekä finanssialaa, että energia-alaa, että kauppaa, ties mitä. Lisäksi siellä on yliopistoja, kaupunkeja. Ja tämän tavallaan organisaation rakenteen vuoksi niin kuin se on niin kuin uskottava ilmastoasioiden toimia. Toinen on se, että CLC on tehnyt tietoisesti päätöksen, että se ei lobbaa missään yritys- tai toimialakohtaisissa hankkeissa, vaan se on, ne on niin kuin ikään kuin nämä ilmastohankkeet. Ja sitten vielä kolmas on se, että CLC:n rahoitus tulee vain ja ainoastaan sen mukana olevien jäsenten jäsenmaksuista. Eli sillä ei ole jotakin ulkoista rahoittajaa, jonka vuoksi voisi epäillä sen, että sillä on jotakin kätkettyjä intressejä. Niin nämä on hyvin tärkeitä ominaisuuksia. No sitten toinen asia on se, että mun mielestä, ja nyt Jouni sulje korvasi, että kuule liikaa kehuja, että ylpistä.
No nyt pitää sanoa, Timo sanoi, että tämä on Antinen Jounin lähes nerokas. Et sanonut nerokas.
Okei. Niin se, että ne, että Jounin rooli tietyllä tavalla semmoinen, niin kuin mä joskus sanon, tämmöisenä ajatusten tonavana ja tämmöisenä uutien ideoiden kuularuiskuna, niin se on kyllä ollut aika häkellyttävä. Ja sitten Jounilla niin kuin tavallaan insinööritaustansa vuoksi ja sitten myöskin niin kuin yritystaustansa toiminnan, niin on tiukka realismi siitä suhteen, että mitä voidaan tehdä ja miten niitä voidaan viedä eteenpäin. Ja nämä on kaikki sellaisia piirteitä, että ne ehdotukset on ollut järkeenkäypiä ja silloinkin kun on ollut radikaaleimmillaan, niin ne on kaikki tietyssä mielessä kohtuullisia. Ja tämä kaikki, koska mä uskon, että EU, OECD, nämä tämmöiset organisaatiot, ne kaipaa sellaisia partnereita yhteistyötoimintaansa, josta ne voi sanoa, että ne on niinku tavallaan tämmöisestä, niinku, miten mä sanoisin, yksityisintresseistä riippumattomia. Ne on niinku, vähän niin kuin kansalaisorganisaation tapoja. Niin kun sieltä tulee ideoita, niin näiden isojen organisaatioiden on helpompi sanoa, että nämä on kansalaispalautetta. Että näiden juuri on yhteiskunnissa. Ne ei ole meidän poliittisen tai tämmöisen maailman eliitin keksimiä asioita, vaan niitä syötetään niin kuin ikään kuin alhaalta päin. Niihin on helpompi silloin tarttua ja viedä niitä eteenpäin.
Ja siellä sitten on hyviä asioita.
Erittäin hyvä.
Se on siinä myöskin, että senkin takia niitä on helpompi hyväksyä. Että siinä jo, mutta se toihan tietysti sisälsi toi sun hyvä puheenvuorosi tämän asian.
Ollaan puhuttu yritysten ilmastoheräämisestä ja vähän ollaan puhuttu Antikas myös koneesta, mutta puhutaan hetki julkisesta sektorista. Miten Antti näet, onko julkinen sektori riittävän aktiivinen ilmastonmuutos asian suhteen?
No varmaan voisi olla aktiivisempi tai ilman muuta voisi olla. Sitten pitää ajatella tätä, kun ajatellaan, puhutaan julkisesta sektorista kaiken kaikkiaan, niin tietysti tätä mittakaava-asiaa, joka silloin mä tarkoitan mittakaavaa Suomi ja muu maailma ja se on hienoa, että me saadaan täällä, meillä edes jotakin tehtyä vähän enemmän kuin monessa muussa paikassa, mutta siinä suhteessa meidän pitäisi mun mielestä saada vielä paljon enemmän aikaan, että päästäisiin todella vaikuttamaan suuren mittakaavan asioihin samalla tehokkuudella kuin täällä Suomessa. Mutta ilman muuta Suomessa on paljon asioita, mitä tehdään edelleen aika lyhytnäköisesti ja menemättä nyt yksityiskohtaan.
Siis yksi asia, mistä me ollaan puhuttu monissa näissä podcasteissa on se, että kun yritykset miettii investointeja, ne joutuu aina miettimään sitä, että onko tälle tuotteelle tai ratkaisulle ostajaa. Ja silloin niin kuin se, että jos julkisiin hankintoihin saataisiin ikään kuin sellainen vaatimus tai se, semmoinen velvoittavuus, että ikään kuin se default, se perusratkaisu on aina puhdas. Ja jos siitä poiketaan, niin se täytyy perustella. Ja jos hinta on tolkuton tai laatu on epäilyttävä, niin silloin voidaan poiketa tästä, niin kuin tästä tavallaan tästä velvoittavuudesta. Mutta se pitäisi olla niin päin. Tänä päivänä tuntuu siltä, että hyvin usein niin kuin täytyy ottaa huomioon nämä ilmastonäkökohdat, puhtaus, mutta mennään hinta edellä ja sitten vieläpä sillä tavalla, että ei edes oikein jakseta tehdä kotiläksyjä, että mikä ne käyttökustannukset ovat sitten, vaan että ikään kuin se hankintahinta, niin se on sitten se, joka määrittää. Tässä julkisen sektorin rooli voisi olla ihan toista kuin se tänä päivänä.
Tämä oli tietysti osa julkista sektoria, tämä on nimenomaan, että kuinka tehdään hankintoja, mutta sitten että voisi tietysti toimia monella eri tavalla kuin mitä nyt toimitaan.
Pitäisikö Jouni julkisen sektorin olla aktiivisempi?
Julkisen sektorin yksi haaste on se, että usea poliitikko ajattelee, että yritykset vastustaa muutoksia. Niin se, mikä on oma kokemus myöskin pitkään Fortumissa toimineena, että jos muutos on ennakoitavissa ajoissa, niin itse asiassa sellaista muutosta ei vastusteta lainkaan niin paljon kuin jotkut ajattelee. Esimerkkinä vaikka Suomen hiilenpolton kieltolaki, joka tulee voimaan 2029, niin alussa ajateltiin, että se on sellainen, mitä suurin piirtein kaikki mahdolliset tahot vastustaa, mutta sitten se vastustus olikin yllättävän pieni, koska se tehtiin ajoissa ja siihen on mahdollista sopeutua. Ja se on tavallaan koko teollisuuden alalle tasapuolinen. Tämä on sellainen, mitä mä toivoisin poliittiselta päättäjiltä enemmän, että isompia tekoja ennen kaikkea etupainotteisesti, jolloin yritysmaailmalla on aikaa reagoida. Silloin voidaan tehdä isoja, todella isoja regulaatioita, kunhan ne tehdään ajoissa. Että tämä vaikeus tulee lähinnä siitä, niin kuin Antti totesi, että useat politiikat on lyhytjänteisiä, epäennustettavia, muuttuu vaalikausittain. Niin sellaiset politiikat on yritykselle myrkkyä. Vaikka saattaisi tuntua toisin, että kun ne on tämmöisiä pieniä käsisäätöjä sun muita virityksiä, että ne olisi yrityksille helpompia, mutta ne on nimenomaan sen tyyppiset asiat on vaikeasti ennustettavissa olevia ja yrityksen suunnittelun kannalta vaikeampia.
Tuossa on käytetty just tuossa lopussa sanaa, että vaikeasti ennustettavat, että sehän on just oikeastaan se koko idis siinä, että tosiasiassa se ennustettavat muutokset luo bisnesmahdollisuuksia. Ja näin ollen niin kuin muutoksen vihaminen on vaan, sehän on yleensä vaan tämmöistä, se on laiskuutta. Se on sama asia kuin laiskuus, että inhoa muutosta. Ja, kyllä mun näkemys ja kokemus on ollut enemmän kyllä kuin se, että muutos on aina tuonut mahdollisuuksia. Ja ne jotka ne hiffaa nopeita ne mahdollisuudet, niin ne pärjää.
Mutta hyvät herrat, kun puhutaan politiikasta, puhutaan poliittisista päättäjistä, onko sellainen ennustettavuus edes mahdollista? Timo, Antti.
No, kyllä se nyt mun mielestä pitäisi olla, inhimillisesti katsoa, että pitäisi olla mahdollista. Mutta emme nyt tietenkään minkään ihanen yhteiskuntaan tästä varmaan hetkessä muututa, että pitää kuitenkin muistaa, että maailman 8 miljardista kansalaisesta 6 taitaa asua jonkunlaisessa itsevaltiuden alaisuudessa ja silloin se on yksi itsevaltias, joka päättää. Sitten jos se itsevaltias on sivistynyt ja osaava niin, ja nousee oikealla jalalla aamulla sängystä, niin hommat menee hyvin. Mutta niin kuin me ollaan usein nähty, niin tämä ei tahdo olla se asian tila vaan ailahtelevaisia ja arvaamattomia.
Miten sinä, Timo, näet?
Nyt mä en ole varma. Englannin politiikka on nyt niin sekavaa, en ole jaksanut siihen keskittyä, mutta muutama vuosi sitten muistan yhdessä kirjoituksessa pohtineeni sitä, että kun meillä on koko ongelma ylipäänsä talouspolitiikassa ja politiikassa kaikkinensa, on se, että on näitä 4 vuoden vaalikausia ja sitten ei koskaan oikein varma siitä, niin että mikä jatkuu sitten, niin kuin sitten seuraavan hallituksen aikana ja mitä muutoksia tulee. Ja ne tekee niin kuin hyvin vaikeaksi tämän, niin kuin tämän pitkäjänteisten toimien niin kuin hallinnoinnin. Niin ainakin muutama vuosi sitten vielä oli Englannissa ikään kuin se, että oli niin kuin ilmastoasioista tehty parlamentin alaisia asioita. Eli ne eivät olleet ikään kuin hallituksen, vaan parlamentin. Ja silloin siinä niin kuin tavallaan tällä pyrittiin sitten estämään sitä, että kun hallitusvalta vaihtuu, niin sitten yhtäkkiä politiikkakin vaihtuu, vaan että se täytyy tehdä niin kuin ikään kuin koko parlamentin toimesta sitten nämä käännökset.
Miten sinä jatkaa
luontevasti Englannista EU:hun, niin Hermanni, ensinnäkin onko se mahdollista, vastaus kysymykseen on. Ja se oli nimenomaan ajatuksena tässä meillä hiilibudjetti-ideassakin, että kun EU:lla oli ilmastolaki sen tyyppinen, että ollaan hiilineutraaleja 2050, eli silloin päästöt ja nielut on yhtä suuret. Mutta me pelkästään sillä me ei tiedettäisi, minkälaista polkua me sinne mentäisi ja minkälaiset ne kokonaispäästöt sitä vuotta aikaisemmin olisi, vaikka tulisivat olemaan. Niin me ehdotettiin tämmöistä hiilibudjettia, eli mitkä ne päästöt voisi olla ja mitkä nielut ja niiden erotuksena hiilibudjetti. Ja saatiin tosiaan se läpi ja me haluttiin nimenomaan se sinne ilmastolakiin, koska se on sellainen tulos, joka vaatii hyväksyn näissä EU:n trilogeissa. Eli sillä pitää olla komission hyväksyntä, parlamentin hyväksyntä ja sitten tämän pääministerineuvoston, Eurooppa-neuvoston hyväksyntä. Ja silloin sellaista politiikkaa on vaikea muuttaa ilman, että se käsitellään uudestaan tällaisissa trilogeissa. Että nyt kun se hiilibudjetti saadaan hyväksyttyä, niin se tulee parantamaan Euroopan yritysten ennustettavuutta aivan valtavasti suhteessa siihen, mitä se oli aikaisemmin, kun oli pelkästään yksi pistemäinen vuosi. Eli vastaus on, että kyllä, mutta tässäkin niin veikkaan, että se ei olisi mennyt läpi, jos ei olisi saanut niin laajan yritysmaailman tuen, että me saatiin siihen pohjoismaiset verkostot tukemaan sitä ja useita eurooppalaisia, keski-eurooppalaisia yrityksiä tukemaan sitä ja muita kansainvälisiä vaikuttajia, että joskus saatiin palautetta komissiosta, että tämä oli tässä asiassa Euroopan laajin yritysmaailman aloite ja se mahdollisti myöskin sen, että sitä tuli poliittisesti hyväksytty työkalu.
Ja tämä vielä selvennykseksi, että tämä hiilibudjetti, mistä Jouni puhui, niin sehän tarkoittaa sitä, että on, siinä kirjataan jokaiselle vuodelle ikään kuin se hiilibudjetti. Ja se on laskeva ura, eli se määrittää sen uran, mitä sinne alempiin hiilipäästöihin mennään.
Mutta jos mennään Englannista EU:n kautta Amerikan Yhdysvaltoihin, niin kuinka paljon, Jouni, sinua jännittää, että onko Trump seuraava presidentti USA:ssa, ajatellen ilmastoasioita?
Sehän nyt jännittää tosi paljon. Mä tänään just mietin itse asiassa aamulla koiralenkillä tätä, että jos USA:ssa seuraa sitä pelkästään politiikkaa ja siitä tehtäviä uutisia, siellä on nyt lakialoitteita, jotka kieltää vastuullisen investoinnin, muun muassa Texasissa tämmöinen ESG-lakialoite fiksua toimintaa vastaan, niin Amerikassa tavallaan kaksi todellisuutta, että on se, mitä poliitikot tekee ja sitten se, mitä yritykset tekee. Ja kuitenkin sieltä maasta tulee todella hienoja innovaatioita ja valtavan isosti skaalattavia asioita, sähköinen liikenne, Tesla ja monet muut asiat, että USAsta ei saa kokonaiskuvaa, jos seuraa vaan sitä, mitä häsläystä siinä päivän politiikassa on. Että sen takia mä en ole USAsta oikeastaan ihan hirmu huolissaan, koska mä näen siellä valtavan yritystoiminnan tälle alueelle, että siellä nähdään, että tämä on todella suuri bisnesmahdollisuus ja sen takia mä en oikein tiedä, Antti voi kommentoida, niin mä en oikein tiedä mitään semmoista niin kuin öljyteollisuutta lukuun ottamatta, niin mitään semmoista merkittävää teollisuuden haaraa, joka tälle alueelle ei olisi vielä herännyt. Autoteollisuuskin tekee sähköautoja nytten tehtaat punaisina, että melkein fossiiliteollisuutta lukuun ottamatta, niin kaikki teollisuuden alat on tosi kovassa vauhdissa. Sellainen yleistuntuma mulla on.
Ja sen lisäksi jotkut fossiilialan firmat myöskin jakaa sitä tuotantotapansa perustaa aurinkofarmeja ja tuulimyllyjä, kun ne tietysti sielläkin on hiffannut. Sen mun mielestä toi on kyllä hyvä esimerkki sinänsä toi Texasin ESG-kieltolaki, mutta toisaalta niin kertoo esimerkiksi lisäksi myös siitä, että siis että kuinka siinä voidaan tehdä vaan hallaa itselleen, että kun kuitenkin muu maailma menee eri suuntaan ja firmojen raportointi tiukkenee ja läpinäkyvyys lisääntyy, niin on tietysti ihan selvää, että teksasilaiset alihankkijayritykset voi olla nopeasti liemessä, kun ne isot firmat ei enää voi ostaa niiltä sillä lailla tavaraa, mitä ne on aiemmin ostanut, kun pitää nyt nämä niin sanotut Scope 3:nkin päästöt yhä tarkemmin pystyä raportoimaan. Eli mun mielestä se, mikä tässä koko hommassa on ehkä kaikista hienoita, on se, että tämä ja vähän ehkä liittyy tähän meidän keskusteluunkin, on se, että ihminen, joka käy kaupassa ja ostaa jonkun tuotteen ja haluaa tietää sen siitä tuotteesta, sitä hiilijalanjälkeä tai muuten tapaa, millä se on tuotettu, niin sillä on ihan oikeasti merkitystä.
Mutta että et näe, Antti, että mahdollisella Trumpin uudelleenvalinnalla olisi mitään merkitystä.
Mä en koskaan unohda, kun mä olin laskeutumassa lentokoneella Meksikoon nukuttua, niin yön hyvin Atlantin yllä ja lentoemäntä herätti minut ja sanoi, että lähestymme Mexico Cityä ja by the way, Trump is the new president of USA. Ja mä totesin, että you got to be kidding. No, I'm not. Toivottavasti ei tarvitse herätä toista kertaa samalla.
Mä heräsin tuona samana aamuna Marrakeshista Marrakeshin ilmastokokoukseen, joka alkoi silloin, ja avasin television. Trump oli valittu presidentiksi. Ja voi sanoa, että olin puulla päähän lyöty. Ja voi sanoa, että tämän päivän keskustelun kannalta se ainut ilahduttava asia tässä Trumpin edellisessä presidenttikaudessa oli se, että vaikka presidentti yritti kaikkensa estääkseen ilmastotoimet ja niistä puhumisen, niin Yhdysvaltain päästöt putosivat suurin piirtein samalla tavalla kuin Euroopassa. Yritykset ja kaupungit, ne he tekivät sen, ei presidentin valta niihin yllä. Eikä se tule yltämään, jos tämä Trump-katastrofi vielä toistuisi.
Ja samalla esimerkiksi Trump teki oman maansa teollisuudelle hallaa myös esimerkiksi näillä autopäästörajojen poistamisella, jolla niiden semmoiset USA-laiset autot, jotka halusivat ensinnäkin sanotaan, että se oli tämmöinen de-insentiivi asioiden kehittämiselle, ja silloin olemaan tippuu globaalista kilpailusta, ja tietysti Tesla näyttää toisaalta, että mihin ne pystyy amerikkalaiset autontekijätkin, kun on tosi paikka.
Eli todennäköisesti voimme tässä nyt todeta, että 50-kertainen juhlalähetys, jota nyt tässä kohtaa tässä podcastissa vietämme, niin voimmeko Jouni todeta, että ei me nyt sitten kuitenkaan olla niin välttämättä huolissaan, koska yritysmaailma pitää huolen siitä, että USA:ssa asiat menevät oikeaan suuntaan.
Niin, siis USA:ssa, jos Kiinassa tapahtuisi semmoinen, että poliittinen johto vaihtuisi ja kääntyisi kovasti fossiiliteollisuuden kannalle tätä vihreätä siirtymää vastaan, niin se tilanne olisi erilainen, mutta USA:ssa yritysmaailman aktiviteetti ja siellä on maailman suurimmat venture capital-rahastot ja muuta, niin voi vaikuttaa uusi presidentti jonkin verran joidenkin asioiden vauhtiin, mutta ei tähän isoon kuvaan, niin kuin keskustelussa on tullut jo esille.
Puhutaan vähän yritystä ja ilmastotoimista sitten tulevaisuutta ajatellen. Miten Antti, minkälaisia viestejä sinun on yritysmaailman päättäjille?
No ei mulla ole sitä mitään uutta. Tämä on hyvinkin paljon tätä, mitä tässä on käyty lävitse, mutta se, mikä nyt mua tietysti tällä hetkellä vähän surrattaa tässä koko asiassa, on se, että monesta syystä surrattaa, että Euroopassakin taas pitkästä aikaa täysmittainen sota päällä ja Lähi-idässä toinen, ja se on ikään kuin vienyt meidän katseet aika paljon nyt tämmöisiin hyvinkin ajankohtaisiin ongelmiin sillä rintamalla, ja ilmastoasiat on jäänyt pienemmälle huomiolle, ja ehkä pitää toivoa, että ei ne pienempi huomio sitten myös aiheuta tämmöistä jonkinlaista hidastumista kaiken kaikkiaan reagoimisessa asioihin, mutta ennemmin tai myöhemmin näihin tullaan reagoimaan taas uudella voimalla.
Ja ennen sotia saamme tietysti elää myös pandemia-aikaa, joka varmaan jollain tavalla on vaikuttanut siihen. Minkälainen käsitys, Jouni, sinulla on näiden sotien ja kriisien vaikutuksesta?
Silloin, kun me aikoinaan tavattiin Tapio Kannisen kanssa, niin keskusteltiin paljon siitä, että ilmastonmuutos tulee aiheuttaa kaiken näköisiä ongelmia, massamuuttoa ja pakolaisuutta ja ruokapulaa ja vesipulaa ja kaiken näköistä. Ja sitten se rupeaa viemään päättäjien huomioon niin kuin tämmöiset päivän polttavat kysymykset, ja sitten se juurisyy jää hoitamatta. Ja semmoisia merkkejä tässä on niin kuin ilmassa. Mutta yrityksen hallituksia koskien, niin mulla olisi sellainen kaino toive, että jossain vaiheessa todettiin, että vaan 100 pörssiyhtiöstä on riittävää osaamista hallituksessa tästä ilmastoasioista. Et Suomen tilastoja en tiedä, mutta sitä mä oon vierestä seurannut, että tämmöinen iso osaamisen kasvattaminen ei vielä ole niin kuin ehkä niin laajalti näkyvissä kuin tarvittaisiin, että ehkä sitä ei ymmärretä sitä muutoksen suuruutta ja fundamentaalista vaikutusta. Ihan vertailuna mä joskus tapasin Nikein lenkkarivalmistajan entisen ympäristön nykyisen innovaatiojohtajan ja hän totesi, että Nikellakin niin lenkkareit näyttää edelleenkin samanlaisilta, mutta heillä on muuttunut ihan kaikki. Raaka-aineet, valmistustavat, jakelutavat, kierrätettyjen tavaroiden vastaanotto, ihan kaikki on muuttunut, mutta ei sitä sieltä kaupan hyllyltä ymmärrä. Ja tämmöisen fundamentaalisen muutoksen edessä monet yritykset on, ja sitten jos hallituksissa ei ole tämmöisestä asiasta osaamista, niin voi olla, että ei ole sitten ajoissa liikenteessä.
Yhtään yksittäisiä yrityksiä maalittamatta, mutta kuitenkin tilanne on se, että isoja kansainvälisiä yhtiöitä on ilmoittanut, että niistä tavoitteista, mitä yhtiöt ovat asettaneet itselleen ilmastotavoitteiden osalta, niin niistä nyt, jos ei nyt peräännytä kokonaan, niin ainakin hidastetaan. Mitä Antti olet siitä mieltä?
No se on tietysti surullista ja mun mielestä on niin kuin ehkä tuommoista jonkun sortin ajatuksen kyvyttömyyttä kyllä.
Kysehän ei ole toki joukkopaosta, mutta mitä sinä olet, Timo, mieltä?
Mun mielestä on ymmärrettävää se, että erilaiset kriisit, jotka kaatuu päälle, että ne ikään kuin vaativat keskittymään niiden hoitamiseen. Mutta kyllä mulla jotenkin on se tunne, että tämä on nyt jo tämä ilmastoproblematiikka ja kaikki se raportointivelvoitteet, jota sijoittajat vaativat yrityksiltä ja joita sitten niin kuin esimerkiksi Euroopassa EU pyrkii vielä niin kuin tavallaan ohjaamaan ja standardisoimaan, niin mä kyllä luulen, että ne on niin syvällä jo siinä käytännön toiminnassa, että ei ne ikään kuin katoa edes näiden sotien aikana. Voi olla, että niitä ei katota niin tarkkaan sitten niin kuin yritysten hallituksissa ja näin edelleen, mutta kuitenkin, että kyllä ne on jo aika syvällä siellä.
Sitten siinä on lisäksi pitää muistaa se, että esimerkiksi hyvin nopeasti vakuutukset, rahoittaminen, sijoittajat, eri puolilla suuret fundit, niin ne joutuu miettimään näitä todella vakavasti ihan vaan sen takia, että heillä on paljon yksinkertaisesti ihmisten rahaa, eläkkeitä, whatever, hoidettavana. Ja sitä kautta se kyllä valuu joka ikiseen yritykseen, se vaikutus.
Mikä sinun käsityksesi on, niin on palavatko rintamakarvurit takaisin riviin?
No, käytännössä niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tässä tämä muutos on niin fundamentaalinen, että kaikkien pitää muuttua tai kuolla. Että ennen pitkään sellaiset yritykset, jotka takertuu fossiilimaailmaan, niin sitä voi miettiä, että miten kauan semmoiset yritykset säilyy pystyssä, toiset pidempään, toiset vähemmän aikaa. Mutta meillä ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa. Ja joskus ollaan tehty strategioita opiskelijoiden kanssa eri maille ja muun muassa Brasilian harjoitustyössä tuli semmoinen mietintä vastaan, että jos Brasilia joutuu valitsemaan öljyn ja ruoan välillä, niin se valinta on helppo, ruoka. Koska jos ei ruoantuotantoa pystytä järjestämään, niin maa on sekaisin todella nopeasti. Ja sitten kun päättäjät joutuu tällaisten asioiden kanssa niin kuin tekemisiin, niin kyllä silloin ne, jotka on hirttäytynyt liikaa sinne fossiilimaailmaan, niin tulee olemaan tiensä päässä. Eli ruotuun palaaminen tai muuten toiminnan merkittävä kutistuminen on sitten edessä.
Meillä on ollut varsin mielenkiintoinen lähes tunti tässä tapauksessa juhlalähetystä takana. Haluaisin Antti sinulta vielä kuitenkin kysyä, kun tässäkin podcastissa moneen kertaan on puhuttu siitä, että totta kai me tarvitsemme julkista taloutta, me tarvitsemme yrityksiä, mutta me tarvitaan kuluttajia ja kansalaisia muuttamaan tätä. Mikä Antti sun viesti olisi kansalaisille?
No kyllä mä toistan sen, mikä oikeastaan kerran jo sanoinkin, että kansalaiset on tässä, ne jotka tuotteita ostaa, niin ne on loppujen lopuksi avainasemassa ja käyttäkää sitä valtaa. Se onkin jo äänestämistä.
Jouni haluaa tietysti sanoa myöskin.
Joo, sen verran podcastin lopuksi, että kuulijoille jää epäselväksi, niin mähän on tosiaan jäänyt eläkkeelle CLC:n toimitusjohtajan tehtävistä 1.4.2022. Ja ettei tule epäselväksi, että en ole tällä hetkellä enää toimitusjohtaja. CLC on saanut erinomaisen vetäjän Tuuli Kaskinen, joka jatkaa sitä tehtävää ansiokkaasti. Eli jos CLC:n toiminta kiinnostaa, niin kannattaa katsoa nettisivuja ja olla yhteydessä Tuuliin tai muihin toimiston henkilöihin.
Tänään ollaan muisteltukin paljon CLC:n lähtöä ja kaikkea niitä 10 vuotta. Kaikilta on kysytty tässä podcastissa, Antti, vielä lopuksi, että onko meillä vielä toivoa? Mm.
No, on toivoa, totta kai pitää toivoa olla. Ei tässä muuten istuttaisi.
Hyvä. Kiitoksia kovasti tästä.
Kiitos.
Nastan iskemä ja kiven säröttämä tuulilasi on ajokärsimys kaikille teille.
Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
Inkaar on aina in, vauriokorjaamo vaivattomin.
Inkaar.fi